Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti dijele li građani Crne Gore mišljenje svojih političara da je Crna Gora lider u evropskim integracijama.
Sad mi ovdje se ništa ne dešava, ovdje se i dalje živi kao prije 15 godina, 20 godina, isto funkcionišu stvari, način zapošljavanja, način života, svijest. Ako ste u partiji možete, ako niste ne možete.
Ovo je privatna država, ovo je posjed 4-5 ljudi, niko ne smije da diše od njih, evo.
Studentski park u centru Beograda drastično mijenja izgled. Sjeku se stabla, sade nova, a po okončanju radova će se park noću zaključavati. Mještani i susjedstva negoduju.
Svako do jedno koje je sečeno posljednjih 5 godina je bilo potpuno zdravo. Nijedno trulo nismo mi primetili.
Park gubi kulturni značaj, a grad je izgubio svoj identitet odavno.
Podsjećamo i na most u kojem se razgovaralo o tome da li Bosnu i Hercegovinu treba organizirati kao federaciju. Zoran Tomić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Esad Bajtal, filozofi Sarajeva, o tome imaju različita mišljenja.
Hrvati ne prihvaćaju dugoročno ili ne vide Bosnu i Hercegovinu, bolje reći, ovakvom teritorijalnom ustroju i smatraju da je jedno od mogućih modela preustroja, odnosno stvaranje jedne funkcionalnije zemlje, federalizacije.
Ne mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Mi znamo čemu te federalizacije vode, imamo iskustvo bivše Jugoslavije.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora je lider među zemljama Zapadnog Balkana u oblasti euroatlantskih integracija. Ova fraza, koja se gotovo svakodnevno može čuti, i u četvrtak je više puta ponovljena na upravo održanoj Nacionalnoj konvenciji o evropskoj integraciji Crne Gore. O kritikama koje obično idu uz titulu lidera evropskih integracija tek se sporadično govorilo. Slušamo Sržana Jankovića.
Da je Crna Gora lider u euroatlantskim integracijama na Zapadnom Balkanu, ponovio je potpredsjednik Vlade Republike Slovačke i šef diplomatije te zemlje Miroslav Lajčak. On je rekao da je Crna Gora postigla veliki napredak u svim oblastima, odnosno da je za svega 3 godine otvorila 16 pregovaračkih poglavlja, uključujući i najzahtjevnija 23 i 24.
Postoje realni izgledi da do kraja ove godine otvorite još 5-6 poglavlja. I to je respektabilan napredak. Crna Gora danas predvodi oblast evropskih integracija na Zapadnom Balkanu. Vaša zemlja je ujedno i potvrda da proces proširenja Evropske unije postoji, da živi i da se nastavlja.
Sa ovim stavom se složio i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, koji je uvjeren da je Crna Gora u prethodnom periodu postavila čvrste temelje evropske budućnosti i da će se sa reformskim naporima nastaviti u interesu punopravnog članstva u Uniji.
Ostvareni rezultati pozicionirali su Crnu Goru kao regionalnog lidera u evropskoj integraciji i primjer koji treba slijediti, što je i prepoznato nedavno usvojenom rezolucijom Europskog parlamenta.
Skoro 3 godine od početka procesa pregovaranja o članstvu, Evropska unija i dalje očekuje rezultate reformi na terenu. Kako je saopštio šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić, djelotvorno sprovođenje i primjena zakona je ono što se očekuje od Crne Gore u ovoj godini.
Zbog toga očekujemo da 2015. godina bude godina rezultata. Godina vidljivih rezultata u oblasti vladavine prava, ali i u oblasti ekonomskog upravljanja i reforme javne uprave.
Podsjetimo, u gotovo svim izvještajima Evropske unije i međunarodnih organizacija se pohvaljuje napredak Crne Gore zbog otvaranja pregovaračkih poglavlja i rada na poboljšanju zakonske regulative. Međutim, nakon tih pohvala, u istim izvještajima se iznose upozorenja na račun Crne Gore, koja se godinama ponavljaju, a to su da se od države očekuje da sprovede zakone na terenu, odnosno da se posveti ostvarivanju rezultata u oblasti vladavine prava, da borba protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala treba da rezultira konačnim presudama, da se smanji pritisak na medije i otkriju počinioci napada na imovinu medija i novinare, a u posljednjoj rezoluciji Evropskog parlamenta dodat je i dio da se Crna Gora poziva da riješi sporove sa stranim investitorima. Kako građani gledaju na kvalitet života u Crnoj Gori? Da li se slažu sa ocjenama da je Crna Gora lider u evropskim integracijama na Zapadnom Balkanu i da li i kako se to reflektuje na njihovu svakodnevnicu? Na ova pitanja odgovaraju građani Podgorice sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Stanovnik, državljanin, osjećate kao da živite u zemlji koja je lider?
Pa naravno se ne osjećam, zato što je to liderstvo u nekim minimalnim procentima odnosno na okolinu, tako da je to sve neosjetno za što je život i dalje loš, teško se živi. To se kreće kao prema dobrim stvarima, ali još građani nemaju nikakve benefite od toga, koliko ja znam.
Taj primjer te uspješne priče uopšte nismo primijetili u Crnoj Gori.
Ovo je privatna država. Ovo je posjed 4-5 ljudi. Niko ne smije da diše od njih. Evo. Prodali su sve, što je god prodato ne radi ništa. A sad imaju milijune. Svi čute i sudstvo i hoćemo u Evropu, sa čim u Evropu? Niko ništa ne radi.
Pa meni iskreno je bolje nego Crna Gora nego Srbija. Ima rodbinu u Srbiji, ali Crna Gora mi je ljepše i bolje i sve. Po svemu.
Osjećam korupciju, znači ma, daleko smo mi od Evrope i od svih tih standarda i toga. Mislim čak da ni država ništa ne radi, samo namažu oči.
I kako se vi onda osjećate kad čujete da smo primjer, zemlja za primjer na Zapadnom?
Pa ne osjećam, promijenim kanal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pomračenje sunca u petak ujutro bit će vidljivo u cijeloj regiji. Zona totalnog pomračenja bit će na krajnjem sjeveru kontinenta između Grenlanda i Islanda sa jedne i Velike Britanije i Norveške s druge strane. Posljednje pomračenje bilo je 11. augusta 1999. kada su zbog propagande o štetnosti ovog planetarnog fenomena brojni stanovnici Balkana ostajali u zamračenim domovima, podsjeća Zoran Glavonjić koji je posjetio i observatorij na beogradskom Kalemegdanu.
Dok je oko podneva na vrhu Kalemegdanske observatorije isprobavao čuveni Zeiss, star skoro 100 godina, kroz koji su generacije gledale pomračenja, Branko Simonović rekao nam je da će glavni događaj biti tačno u 10.49.
Tokom vrhunca svog, sunce će biti pokriveno nekih 50%, dakle mjesec će sakriti približno pola sunca i to je svakako relativno veliko pomračenje. Slično je bilo nešto izraženije 2003. godine. Građani Beograda će moći da dođu i da posmatraju odavde.
Ljubitelji prirode i astronomskih fenomena nadaju se da će vrijeme biti lepo kako bi mogli da vide ovo delimično pomračenje sunca, ali će na potpuno, kada ga mjesec totalno prekrije, morati da čekaju do 2136. Posljednje koje je u Srbiji bilo vidljivo 11. augusta 99. izazvalo je bezrazložan strah građana, toliki da su se mnogi sakrivali u podrume. Milan Jeličić iz Astronomskog društva Ruđer Bošković kaže da je jedino o čemu treba voditi računa da se sunce ne posmatra direktno, bez zaštite na očima.
Apsolutno nema nikakve razloga za paniku. Sasvim je mirno, ali iako je sunce sad kad je puno vidimo ga celog, mnogo opasnije nego kad je pomračno.
Jel zovu, jel pitaju?
Da, pa neprestano kakvo će biti vreme, pa kažem to niko ne zna. Jednostavno ako bude oblačno i bude puno oblaka, bit će pomračenja, nećemo ništa vidjeti.
Za građane Srbije, kako svedoči anketa Branka Vučkovića iz Kragujevca, pomračenje je i danas jedna od omiljenih tema.
Pomračilo mi se odavno.
Za mene nema nikakve razlike.
To još nije sigurno. To ćemo tek trebati da doživimo.
Ja nisam ga toliko osjetio.
Jedno je problem što u državi Srbiji to pomračenje neće biti vidljivo.
A najavljivali su nedavno da jedan meteor pada i kada dolaze do kraja sveta. Nije došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rekonstrukcija akademskog parka popularnog Studenjaka na Studenskom trgu u Beogradu izazvala je negodovanje kako Beograđana koji desetljećima žive na domak tog znanja, tako i mladih koji tokom dana tamo prekračuju vrijeme između predavanja, a uvečer za one sa tanjim džepom postane zgodno mjesto za večernji izlazak. Milan Ešić je zabilježio.
To je sudbina koju je dočekalo stablo Gorskog javora, jedne od desetina posečenih sadnica ovog parka koje će biti zamenjene platanima i drugim vrstama drveća. Nadležni su se odlučili na rekonstrukciju, iako su pre nešto više od dve godine već izveli jednu, kada su zaobišli tamošnju vegetaciju.
5,5 decenija. Ja živim ovde u zgradi pored studentskog parka. Udisali smo ozon kad otvorimo prozore. Osjećao se miris jorgovana, jasmina, jela i borova. Sada toga nema.
Komentariše radove jedna od naših sugrađanki koja je kao i svakog dana posljednjih 15 godina došla da prošeta svog kućnog ljubimca. Osim nje, to ovde svakodnevno čine desetine njenih komšija kojima nije promakla simbolika ne tako davne rekonstrukcije ulice Bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu i seče tamošnjih platana. Tada ih je uklonjeno nekoliko stotina, važili su za ukrase najveće beogradske ulice. Taj postupak nadležni su pravdali bolešću stabala i strahovanjem za bezbednost građana. Nadležni tvrde da i u studentskom parku seku isključivo trula i bolesna stabla koja su izgubila biološku i dekorativnu vrednost. Planirano je uklanjanje 23 sadnja 52 stabla, javnosti je saopštenjem u sredu poručio Slobodan Stanojević, direktor Zelenila Beograd, čiji su radnici angažovani na ovom poslu. To međutim Svetani Đurić, koja se u popularnom studenjaku igrala od malih nogu, nije dovoljno dobro objašnjenje.
Juče i prekjuče smo šokirani što vidimo da seku zdravo i pravo drveće. Svako do jedno koje je sečeno u poslednjih 5 godina je bilo potpuno zdravo. Nijedno trulo nismo mi primetili. Nas iz ovog kraja je vrlo zabolela i ona rekonstrukcija pre nekoliko godina koja mu je potpuno izmenila opis, pretvorila ga u nešto što nikad nije bio.
Ogorčeni građani pominju i scenariju po kome se jedan od najčuvenijih parkova u Beogradu skoro pa i uništava zbog gradnje podzemnog parkinga, što su nadležni iz Zelenila negirali. Po završetku radova, što je planirano krajem aprila, novitet je da će se park godinama alternativno stecište mladih koji su večeri provodili uz gitare i pesmu zaključavati noću.
Ovde ljudi uvek sede tu sa gitarama, peva se, igra, retko koje mesta postoje sada, može i taka muzika se sluša i da se ljudi okupljaju. I mislim da bi trebali uveče da dođu da vide kako izgleda ovde.
Ko?
Pa ti koji hoće da menjaju park, da vide da li će moći to što da urade.
Razočarano konstatuje Sara Agatonović, koja osim odmora između časova, pošto ide u obližnju školu, ne propušta prolećnja i letnja okupljanja svog društva. Kaže da vole i ne pada im na pamet da uništavaju svoj park. Stefan pak strahuje da bi eventualno noćno zabrvljivanje građane lišilo javnog prostora koji svima mora biti dostupan.
Ovo je javni prostor i to bi trebalo da bude u službi građana 24 sata dnevno. I svi ovi zakoni su mi izuzetno sumnjivi, zato što, na primjer, ovde može da se uzme pivo koje košta 80 dinara ili sok koji košta 70 dinara i da se sedi da bude prijatna atmosfera. A oni nas sve hoće da satiraju u kafeće gde sve to košta 180 i 200 dinara.
Povremenih noćnih incidenata ipak ima, reč je mahom o opijanju mladih i oštećenjima inventara, klupa i ljuljaška. Međutim, Dušan Ilić, jedan od sugrađana koji često šeta ovuda, kaže da bi noćno zaključavanje bilo isuviše radikalno rešenje.
To se reši sa parom komunalnih policajaca koji jednostavno će malo voditi računa o tome i stvar će se na tome završiti. Mislim da je to mnogo bolje jednostavnije rešenje nego da se opet ograđujemo iz neke zidove i neke zabrane. Ja mislim da park gubi kulturni značaj, odnosno mesto na koje su ljudi navikli, a grad je izgubio svoj identitet odavno.
Svi planirani radovi izvode se uz uslove i saglasnosti Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a investitor je Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li treba federalizovati Bosnu i Hercegovinu. Za federalizaciju se zalaže Hrvatski narodni sabor, koji okuplja predstavnike bosansko-hercegovačkih Hrvata. Ovaj sabor je na nedavnom zasjedanju u Mostaru usvojio deklaraciju u kojoj se traže ustavne promjene i nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zoran Tomić, profesor političke komunikacije na Sveučilištu u Mostaru i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Gospodine Tomiću, smatrate li vi da je neophodna federalizacija Bosne i Hercegovine?
Hrvati nisu zadovoljni ovakvim teritorijalnim ustrojem Bosne i Hercegovine, smatraju ga izrazito nefunkcionalnim i nekorisnim s pozicije jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Takva promišljanja ne proizlaze samo iz deklaracije koja je donešena na Hrvatskom narodnom saboru u Mostaru 22. veljače, istraživanja koje je radio i Filozofski fakultet, ali neka druga istraživanja koje sam imao prigodu gledati ukazuju da Hrvati ne prihvaćaju dugoročno ili ne vide Bosnu i Hercegovini, bolje reći ovakvom teritorijalnom ustroju, i smatraju da je jedno od mogućih modela preustroja, odnosno stvaranje jedne funkcionalnije zemlje, federalizacija. Evo, u tom pravcu ja bi osobno podijelio mišljenje većine tih Hrvata i mogao bi reći da mislim da ovaj ustroj nije funkcionalan, da je on potrošen, ali da je dug put do novog ustroja, pa makar on bio i federalizacija ili neki drugi oblik uređenja države koji će zajamčiti ona demokratska prava koja težimo sutra u Evropskoj Bosni i Hercegovini.
Znači, vi smatrate da je federalizacija put da se ostvari ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Ja smatram da je to jedan od puteva. Sasvim sigurno put u Europu ne vodi kroz jednu autocestu ili jednu traku. Postoji više modela u Bosni i Hercegovini na koje je moguće optimalizirati sve vrijednosti koje današnja Bosna i Hercegovina ima, ali da je isto tako federalizacija jedan od modela o kojima je sasvim legitimno razgovarati unutar tog nekakvog tranzicijskog procesa Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Gospodine Bajtal, kako vi gledate na ideju o federalizaciji Bosne i Hercegovine?
Ne mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Kao jedno od ponuđenih, naravno, ono ima svoje pravo, ono ima i svoje mjesto da figurira u javnom prostoru. Ali mi znamo k čemu te federalizacije vode. Imamo iskustvo bivše Jugoslavije, pa znamo kako je završeno. Pa imamo na neki također prikriveni način, evo, federalizaciju Bosne i Hercegovine koja nije ne samo javna, nego koja nije u normativnom smislu iskazana i pokrivena svim onim čime bi trebala biti, pa vidimo da imate stalne sudare između entiteta, između kantona, koji su također neke nevidljive federalne jedinice. Dakle, to nije rješenje, to ne vodi ničemu. A naravno, i ja sam za ono što kolega kaže, da se nađe neki optimalni put, optimalni način, da svi dođu do svojih prava, kako u kolektivnom, tako i individualnom smislu. Malo je paradoksalno da imate ovdje ekipe, političke strukture koje zagovaraju put u Europsku uniju, koja se ujedinjuje jednu veliku cjelinu koja se može nositi sa svijetom, a s druge strane, istovremeno i paralelno, što je apsurdno, figurira ideja o podjeli ove zemlje o njenoj federalizaciji.
Gospodine Tomiću, evo, gospodin Bajtal smatra da je federalizacija put u dalju podjelu Bosne i Hercegovine.
Ja bih posjetio na jednu činjenicu da je Mostarska, takozvana Mostarska deklaracija Hrvatskog narodnog sabora započela sa prvim pasusom koji glasi Bosna i Hercegovina naša domovina. Dakle, kada bi mogao, ako bi imao pravo biti odvjetnik politički ili na neki način politički dekodirati ono što većina Hrvata misli, onda apsolutno Hrvati u Bosni i Hercegovini ne polaze u priču o federalizaciji sa činjenicom da bi se Bosna i Hercegovina dijelila ili da je Bosna i Hercegovina ne bila suverena zemlja koja treba kao takva ući u Europsku uniju. Ja mislim da to apsolutno mogu reći da se isključuje u stavovima, ali strahove Hrvata, odnos Hrvata prema ovakvoj Bosni i Hercegovini čini mi se da nije dovoljno shvaćen sa ove sarajevske pa ni Banja Lučke perspektive. Hrvati strahuju jednako od unitarne Bosne i Hercegovine kao i od problema disolucije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su Hrvati u Bosni i Hercegovini sazreli kao politički narod da vide Bosnu i Hercegovinu kao jedinu svoju političku domovinu u smislu koje koje moraju živjeti, graditi politički, socijalni, svaki drugi život i da žele graditi Bosnu i Hercegovinu. I u tom kontekstu su zainteresirani za traženje modela bolje Bosne i Hercegovine, učinkovitije, racionalnije Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju i uvijek kažem Bosne i Hercegovine.
Izvinite, samo da preciziramo, gospodine Tomiću, znači vi smatrate, mi ipak ovdje sad govorimo o federalizaciji, o tom jednom od modela, da federalizacija ne bi bila dalje dijeljenje Bosne i Hercegovine.
Apsolutno ne. To je samo unutarnje ustrojstvo, traženje najoptimalnijeg modela u kojem će se zadovoljiti interesi njenih naroda i građana. A nikakva disolucija, nikakva podjela Bosne i Hercegovine, mislim da je to apsolutno neprihvatljivo Hrvatima u Bosni i Hercegovini i gotovo bi sa 100%-nom sigurnošću mogao reći da političko vodstvo Hrvata u ovom trenutku razmišlja na način kako sam to iznio.
Gospodine Bajtal, zašto vi smatrate da bi federalizacija bila dalje dijeljenje Bosne i Hercegovine?
Ja se opet pozivam na iskustvo. Ovdje se srela dva straha. Imate taj strah o kome kolega Tomić sasvim lijepo govori i on je razumljiv. Narod se naravno boji i ja ne dovodim tendencije, namjere, želje naroda. Ali imate politike na ovim prostorima, jednu, drugu i treću, koje su nepouzdane politike, koje ne slijede želje i htjenja naroda. Zapravo one se na želje i htjenja naroda samo pozivaju, a u pozadini svega drugog su njihove interesne sfere. Prema tome srelo se dva straha. Postoji jedan strah sa hrvatske strane od ovakve Bosne i Hercegovine, uzmam formulaciju kolege Tomića, i s druge strane postoji ovaj drugi strah od disolucije. Oba ta straha traže neku vrstu dogovora, pregovora, balansa, traženja načina, modusa, da se iznađe nešto što bi svi mogli da prihvate.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li treba Bosnu i Hercegovinu organizovati kao federaciju. Sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Zoran Tomić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tomiću, na saboru u Mostaru je pominjano da bi Bosna i Hercegovina trebalo da ima 4 federalne jedinice. Koje su to federalne jedinice i da li bi one imale nadležnosti kao sadašnji entiteti?
Tu malo ulazimo dublje u nekakvu političku geometriju za koju ja potpunosti nisam spreman. Nisam bio na saboru, ali ono što vidim kroz ovu deklaraciju, spominje se federalizacija kroz 4 federalne jedinice, a one se ovdje čini mi se eksplicitno ne spominju, a ako se vratimo malo unazad, onda možemo govoriti o 3 entitetske jedinice i distriktu Sarajevo kao središnjoj jedinici. U kojem pravcu bi ta cijela geometrija politička dalje izgledala, ne znam, ali mislim da kroz ovu deklaraciju ja tako iščitam iskazana volja za jednakopravnošću i konstitutivnošću Hrvata de jure i de facto.
Gospodine Bajtal, kako se vama čini ova ideja o 4 federalne jedinice? Znači, 3 bi bile jedna sa hrvatskom većinom, druga sa bošnjačkom većinom, treća sa srpskom većinom i Sarajevo kao distrikt.
Evo, sam kolega je rekao, ništa se ne zna o strukturi, o načinu ovog strukturiranja, postojanja, razvoja. Dakle, to je samo za sada jedan principijelni poziv, jedan poklič. Ajmo mi to federalizirati, a poslije ćemo se dogovarati. A vidimo sami kako ta dogovaranja idu. Ja stalno ponavljam, bojim se kao čovjek, bojim se kao građanin ove zemlje. Mene BHS političke igre i prevare više ne zanimaju. Mi smo svi cijenu toga platili. Ja je plaćam i malo više od ostalih, na čisto egzistencijalnom planu svog življenja. Dakle, ja se toga bojim, ja ne znam kud to ide i niko ne zna kud to ide, ali je očito da se radi o tome da se to što prije uvede u igru, pa da se poslije dogovaraju pod znakom navodnika. Izmjena izbornog zakona je neovisno o hrvatskom pitanju nužna u ovoj zemlji. Nužna je ovoj zemlji radi hiljadu stvari, pored ostalog i radi ove strane koja se pogrdno naziva ostali. Zamislite Hrvatsku bez Hrvata, zamislite Francusku bez Francuza, zamislite Poljsku bez Poljaka ili Srbiju bez Srba. Toga nema. ali ima Bosna bez Bosanaca.
Gospodine Tomiću, evo da porazgovaramo još o jednom pitanju koje se također otvorilo nakon ove deklaracije o federalizaciji. O tome je dosta bilo riječi, da li bi nova teritorijalna podjela obuhvatila i Republiku Srpsku ili bi se ona odnosila samo na jedan entitet, Federaciju Bosne i Hercegovine?
Sasvim je evidentno, čini mi se i iz istupa, bar kad se tiče ove hrvatske političke elite, da pitanje federalizacije nije samo pitanje federaliziranja federacije. Sasvim sigurno ja nisam pravi ekspert koji bi mogao govoriti tu nešto u detalje, ali kad govorimo ukupno o nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, onda se misli i na uređenje Bosne i Hercegovine kroz dva entiteta. Evidentno je da ne može doći do novog preustroja, suglasju tri volja naroda i građana, to je sasvim sigurno da do novog nekog preustroja i funkcionalnije Bosne i Hercegovine može doći samo putem vanjskih autoriteta. I to je ono što ja vidim da je to nekakav poziv Hrvatskog narodna sabora kada govori o novom ustavu, odnosno novoj međunarodnoj konferenciji. Na neki način dolazi samo do prepucavanja unutar federacija, čini mi se da Republika Srpska trlja ruke u tom trenutku. Pitanje nefunkcionalne Bosne i Hercegovine, pitanje nefunkcionalne Republike Srpske i nefunkcionalne federacije. I u tom smislu na nefunkcionalnost i neučinkovitost ovakve BiH treba gledati kroz oba dva entiteta i buduću reorganizaciju i Republike Srpske i Federacije. Naravno, ukoliko bi do toga došlo, ako bi ti neki zagovaratelji federalnog uređenja došli na svoje.
Gospodine Tomiću, zašto sam ovo pitao? Zato što Republika Srpska izričito odbija, tu se slažu i vlast i opozicija, bilo kakav razgovor o novoj teritorijalnoj organizaciji koja bi obuhvatila Republiku Srpsku. To je njihovo što se kaže polazna pozicija u bilo kojim razgovorima.
Sasvim je evidentno da bi u nekakvom budućem ustrojstvu moralo doći do dodira i ovako ustrojene Republike Srpske, jer sasvim sigurno Republika Srpska je dobila možda jedan povlašten položaj u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma i logično da oni to sada čuvaju kao kap vode na dlanu.
Gospodine Bajtal?
Vršiti neke izmjene u ovom federalnom dijelu, a da tamo neko s nekog drugog dijela kaže, a mi nećemo o tome da pričamo, samo se vi tamo hrvite, dakle to je ono što je neprihvatljivo. Ja uopšte ne znam da govorim političkim jezikom, neprihvatljivo je ljudski, neprihvatljivo je moralno, neprihvatljivo je logički. Ne može se ratni plijen tako zadržati do besvijesti. Mora se nešto raditi. Ako su to bila blesava, mračna, krvava vremena, hajde 20 godina nakon toga učinimo ta vremena racionalnim. Ne može se misliti ratničkom logikom, ne može se misliti i dalje šta je ko jamio, jamio. To naprosto nije pravedno. To dovodi buduće generacije u iskušenje da ponovo stvari rješavaju silom. Ja nisam čovjek koji bi narednim generacijama i našoj djeci, i mojoj, i Tomićevoj, i onoj koja nisu ni moja, ni Tomićeva, ostavio mogućnost da stvari razrješavaju silom. Treba naći racionalan koncept, racionalan model preustroja cjelovite Bosne i Hercegovine. Treba okrećiti sve sobe u stanu i onda smo zaista u nečem novom.
Evo sad samo u zaključku, gospodine Bajtal, po vama, da li je model federalizacije Bosne i Hercegovine rješenje?
Samo u ovom smislu. Preustroj Bosne i Hercegovine, nužni preustroj, neizbježni, dakle jer ovako dalje ne može, u pravcu naravno evropskih integracija i naravno okvir ove zemlje mora biti pravna država koje sada nema. Inače, samo priča o pravima u odsustvu pravne države nije ništa. To je pseudodemokratija koja nas je dovela ovdje gdje nas je dovela, jer se političke priče pričale u ime kolektiviteta, a pritom je građanima uskraćeno sve što se moglo uskratiti, pa i ono elementarno, zove se hljeb kojeg oni danas traže po kontejnerima. Do kontejnera su ih doveli samozvani čuvari vitalnog nacionalnog interesa. E to dalje ne može. Moramo imati zemlju u kojoj će kontejneri biti za smeće, a ne za ishranu.
Vaš zaključak, gospodine Tomiću?
Moj zaključak je prvo suverena Bosna i Hercegovina, nedjeljiva Bosna i Hercegovina, evropska Bosna i Hercegovina. To je moj politički okvir. Ako je Bosna i Hercegovina na tom putu uređena i federalno, a u tom smislu bila bolja nego što je to danas, onda ja jesam i za takvu federalizaciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tomiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sarajevski filozof Esad Bajtal i Zoran Tomić, profesor Mostarskog sveučilišta. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.